Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
По трите неуспешни обиди на Бугарија да избере председател на Народното собрание и влада, и натаму останува неизвестно дали ќе има некаков исчекорбонос на блокираните европски перспективи на Македонија до крај на годинава. Премиерот Христијан Митковски во изјава за медиумите вчера рече дека тој и неговиот тим се подготвени за суштински разговори, но дека засега нема најава дека тоа може да се случи и со официјална Софија.
Доколку има волја, има и начин. Тоа не зависи само од нас. За танцување треба двајца, некогаш може би повеќе. Но во случајов треба да имаме некој соговорник кој што ќе сака да разговара. Ние сме подготвени, секаде ја представуваме нашата позиција. Сам веќе нема аргумент, тоа земете или оставете. Тоа веќе не е. Сега имаме поинаква позиција. Сега позицијата е дајте да најдеме решение. И ние викаме да. Ние велиме да најдеме решение.
Поранешната министерка за одбрана Славјанка Петровска во интервју за Радио Слободна Европа кажа дека власта нема капацитет да ги спои Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање. Очекува дека ќе донесе наскоро закон за безболно да го промени сегашниот директор на НАБ, за чие постојување изби скандал. За случувањата во безбедностниот сектор смета дека се лоши за Македонија како членка на НАТО.
Оваа власт нема капацитет тоа да го спроведе и јас се плашам дека под притисок на овој скандал кој е поврзан со директорот на агенцијата, дека тие тоа ќе сакаат да го направат што е можно побрзо и не би се изненадила ако во наредните неколку недели до крајот на оваа година тој закон биде поднесен во собранието, затоа што мислам нека тоа ќе им биде еден исто така елегантен во наводници начин како тие да го избегнат повлекувањето на овој директор, едноставно ќе назначат нов на таа заедничка, речам, разузнавачка служба.
Дорека се наближува денот на одлуката на Уставниот суд за преиспитување на законот за јазици, Дуј Уштенар предупредува дека ова ќе биде најголем удар врз мултиетничкиот карактер на Македонија. Дуј преку сообщение упатува апел до меѓународната заедница САД, НАТО и ЕУ како гаранти на Охридскиот договор, до граѓанското општество, како и до Република Албанија и Република Косово, итно да реагира против ова опасност која му се заканува на духот и достигнувањата на Охридскиот договор. Цитирам, не можем и не смееме да дозволиме самиот темел на мировниот договор да биде доведен во прашање. Ова е линија што не треба и не смее да се премине. Албанците се длабоко вознемирени и разочарани од овој обиди да се врати државата назад во време кога заедничката цел треба да биде напредок кон праведно и инклузивно општество. Се вери во соопштението од ДУИ. Председателот на Уставниот суд Дарко Костадиновски за Канал 5 деновиве рече дека употребата на јазиците не е доведена под закана, туку примената на самиот закон. Тој децидно ги отфрла сите обвинувања за наводно етничко или политичко постапување и уверува дека одлуките кои ќе ги донесат ќе бидат уставно аргументирани.
Нивното неодговорно постапување и политизацијата и етнизацијата на постапките на Уставниот суд повеќе води кон тензии и дестабилизација отколку постапките на Уставниот суд. Уставниот суд нити дава, нити зема права. Сензибилноста по некои предмети не истекува со протекот на времето. Тој предмет бил сензибилен и во 2018 и во 2019 и денес како збориме за него и ќе биде 2030 ако се одлучува тогаш. Тогаш која е логиката? Зашто постои Уставниот суд тогаш?
Инаку предметот за законот за јазиците е составен од 13 иницијативи од различни граѓани, политички партии и здруженија, а е оформен во 2019-тата.
Оваа седница има свечен карактер за да можеме сите заедно да го одбележиме усвојувањето и прогласувањето на Уставот на Република Македонија.
Вака почна свечената седница на Собранието на 17. ноември 1991 година за да го одбележи донесувањето на првиот Устав на Независна Република Македонија. Со изведба на македонската химна и воведниот говор на тогашниот председател на Собранието Стојан Андов. На пратениците им се придружија председателот Киро Григоров, академици, министри, борци од НОВ, господин Гаврил и други авторитети. Месец и половина по изгласувањето дојдеа првите измени на Уставот, со првите два амандмани, нагласивме дека немаме територијални претензии кон соседите и дека нема да се мешаме во линиите внатрешни работи. По воениот конфликт во 2001-та и подпишувањето на Охридскиот рамковен договор бе изгласани 15 амандмани за подобрување на правата на заедниците и прогласување на јазикот што го говорат над 20% како втор службен јазик. Последен пат е менуван уставот пред 6 години за да се додаде придавката Северна во името на државата. Барањата за нови измени се многубројни и стручни и политички. Сега внесувањето на бугарите во уставот е утло за продолжување на евроинтеграциите. Од 1991-та до сега, уставот беше менуван 8 пати, притоа доби вкупно 36 амандмани. Премиерот Христијан Мицковски по средбата со Македонската банкарска асоциација пред медиумите рече дека е договорено со домашните деловни банки да го администрира делот од унгарскиот кредит од 250 милиони евра наменет за кредитирање на стопанството со рок до 15 години и 3 години грејс период. Сепак, премиерот Мицковски на прес рече дека нема договор кога станува збор за тоа колка би бил каматниот процент кој како свој трошок би го додале банките за фирмите што ќе аплицира.
Тие 3,25% секако ние како влада ќе ги платиме. Секако ние, може би, за некоја година би издале евро врзница со која предвреме би го вратили овој кредит. Бидејќи знаеме дека немаме таму каматна ставка. Може би, ќе одлучиме некакви други механизми во зависност и во интересот на државата. Целта е каматата која што ќе ја понудат банките да биде што е можно пониска, за да може стопанството да добие пониска камата. Сега реално има трошоци кои што ги имаат банките, но да видиме што може од тие трошоци да се намали, зависи тука и од политиките на Централната банка. Затоа велам да не зборуваме се уште за проценти, да ги доближиме ставоите и тогаш ќе излеземе официјално со позиција.
Наместо да поголеми плати на работниците, повисок животен стандард на граѓаните, образованието, здравство, раст и развој на економијата, власта ги зголемува трошоците за службени возила и луксус за 75%, обвинува опозицијската СДСМ. За нив буџетот за кој се расправа во моментот во парламентот предвидува зголемување и на непродуктивните трошоци, а се крати од капитални инвестиции, тој во партиското соопштение и се додава, цитирам: овој предлог буџет на владата на Мицковски е најрасипнички во историјата на Македонија. Парите за купување мебел владата на Мицковски ги зголеми за 5 пати. Со буџетот владата на Мицковски предвидува зголемување и на непродуктивните трошоци за стоки и услуги, а во истиот момент ги крати капиталните расходи во клучните сектори како образование и здравство. Со вакви политики владата само ќе задолжува државата, ќе товари нови вработувања во администрацијата, ќе го зголемува долгот и ќе си троши на стоки и услуги, а за граѓаните ќе нема ништо, се вели во соопштението од СДСМ. За премиерот Христијан Мицковски, обвинувањата на опозицијата се неточни. Независно која влада да ги започнал на капиталните инвестиции, мора да се завршат, вели тој во изјава за медиумите.
Да, треба некој да ги заврши тие проекти. Зарем треба истото да се случи како што се случи Кичево Охрид 7 години да не мрднат ни милиметар. Зошто? Затоа што тоа било почнато од владата на ВМР. Сега ние треба да речеме, а не, ово е проект на СДСМ и ние нема да го работиме. Сам би било тоа многу неодговорно, ако така се однесуваме. И затоа ние одлучивме да се сукаме ракави и сето она кое што е почнато да го завршиме. А во меѓувреме да развиваме проекти кои што потоа би ги аплицирали.
Вчера и во Македонија беше одбележан светскиот ден на предвремено родените деца. Статистиката на Министерството за здравство говори дека за разлика од порано, која стапката на смртност била 21%, таа сега се движи околу 6%, што е во рамките на европскиот просек, рече на прес заменик министерот за здравство Јовица Андоновски.
Статистиките кои од 2017 година покажуваа смртност над 21%, годинава истите се намалени на 6,7%, односно 2% од прочистената перинатална смртност.
Родено во 23-та гестацијска недела е најмладото предвремено родено и преживеано бебе во Македонија. Неонатолозите велат не е важно само да остане живо, туку да има и квалитетен живот. Станувањата мајка, после 35-та година, загадени од воздух, стресот и начинот на живот, се само дел од причините зошто и кај нас, како и во светот, расте бројот на породувања пред термин. Од 4000 породувања годишно на клиниката за гинекологија и акушерство, над 650 се предвремено родени бебиња. Македонската фудбалска репрезентација на националната арена Тодор Проевски во Скопје ја совлада селекцијата на Фарски острови со 1-0. Надпреварот го одлучи Бојан Миовски, која затресе противничката мрежа во 62-та минута. За избраниците на селекторот Благоја Милевски, ова е петта победа поред, сите пет без примен гол. Со трите освоени бода, Македонија го освои првото место во четвртата група од Т сегментот од Лигата на нации. Македонија во следното издание на Лигата на нации ќе игра во Б сегментот.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.